كاب 4 غزاب 4 فرقان ويكع كاب 10 غزاب 10 فرقان اب 20 كلتن 25 متر باند كم اغونا بنايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمت امريكا اغلغلوت قنقوا تگرنيا جاميرو حموس 15 سنه خلتش عن شعتن ويكع خلت حمله خلتش 10 15 يو كم يمسهم كبراتنا زينا خنقدم دحر زينا جنرالات سراويت منغست اندبايت واغات اندب السودان اغدا تنبيروهم زبر ريبورت كنقربولكمينا سرع مدب مدب طعنا ايو موت ادتات نمنكاي بزعبا زغبر زلو صاري زغله خونيو ريتو من موسيقى نون قربنا لكم علىنا مسانا خصنحو نقدم على تاو زينا خنقدم كابنيا
نحن دمتهم زرزر زينا انهم لعلوهي بيتفرد إثيوبيا بقوداي قبن فترة رعدين استخصوا أتو أبو بكر أحمد محمد زجم رخيد مسمع فردلهم ونكتسيلو علوم عقاب حقيق هبتخصصين استقبلو قال نبت بيتفردلهم اسمعلو اتبيتفردون قال عصر تشمون تتخصص زهبو قال بنباب قريبو لهم كمون مسكرات تخصص زهبو قال بنباب قريبو نقال تخصصتن دقفتو من مسكرات المسمع درقا حموش ساعات هتودي إلو اتبيتفردون زقربو لو جبتات فيديون دمتن مسمع قلت أراحيز اللو عقاب حق إثيوبيا قيمان قبر شبرا زقربو لهم تخصص عصر شمون تسبات يوم لعلوه بيتفردي قدم يلو بمسار الزهبو بيين ان عصر تتخصصتن كلتا بارتتاتن بنس أسنا بيتو يوم انتخون عقاب حق ني حادس بقودة يقباي دحر مبالو تخصصي علي مكي أب زي ترخبرلو تخصيصو قبل ان يحتبهايلو عصر تحموش عمت ما أسر تتبينو ولو اتبيت فرد ناب نايك ادمينا سوني بيين كهبي زبل تتبيتالو يبل ملس كاتشو عمها كابد السابام زبائرنا أفريقان عبيت قلاياتن كساب تقمتت انكر وقتو خمزه اللون تنقود ما قجتات بزحيه هزبي زفان سلز التفانا قلن قوت أباو تغطخ فتر سلز خيليني تباهيلوم بزحفات التحبابار سبقات قدايات حبرات هاقرات عم مقلتيو زباتات كرنا أفريقان عبيت قلاياتن منبري أزيوم تقالعات هزبتات يوم إذا زخون زل دماء وطباو معبالن معوات ميلين مشتوتا تنيو يبل أب أفريقان إيسيان ما أخلي مبراقن زخصوة تقلولاوات أشحة سدتنيهات ناب إوروبا نغصو قرو كم زقدد زفلتيوم أبناي عامتات هوكت حلاز نبرا سومال أبقون عام فتال لايلوم زبن أقل قلتهم زبقع وكل حبرات هاقرات نقود داي سومال فليب لازارين مسارحتنا جودي كابوان زدالو ريبورت قبرا قبرا مدهن كأربايو
نزحلفو كل التعامتات نقداي سوماليا زكتاتولو لزروني كابدرك ان التحوي زلا سوماليا حاجز اتاها خيبام لا نسراح التن تاكبارات المنقستوون اتانا خيرام يوم سويساوي ديبرومات فليب لزروني زوري عمل لسم محياشات ير عالو يبلو
Mogadishu, for example, you wouldn't recognize. You have a traffic jump, you have even traffic lights, you have a new...
No, I'm not Mogadishu. I tell you, I'm not. بزحن متغقاتن ما كاين مبرات ترافيك حدش معرفون فرتي أم مبرق أفريكا اتزونا ووسبيتال داس براويان نبهاقرم تماليسوم نعدلات انفستمنت زيتكمو لهاقر كوين هلا
كومو كوينوون سوماليا بدهوتات اي تفليان الشباب نأكالاتن تكالاتن منقستي سوماليان عالم لخا محبرة سابن يتقعن نتقبارات سوقاوي حاجزات يتعاناق فنالو ميستر لازروني بوغنم ساتتاويتس أغامات اتزبار تعيشا أولوتوم كوينو كمزيس أنحا أيكوولون
During my tenure we have been directly targeted six times We had seven international staff
أبوان أغل قلوتي شدشتا شعالا ما تقعات كوينا إنا شعات سرعتين ياتاتنا تقتلوم بركت زبالو حلفت من قدي ون مويتوم كندي زكال الناس وقومت تاتو زيدنا لمون على ما متقعتين خونا لنا
سوماليا كابت كرمي 4 عامتات انصلالي وازن برقلولاو درق از حاويت كان تهنا لمون 10 ميتاوي حزبا كبيد حصرت مغبي اللو فليب رازاروني سوماليا لمون عالم لخاوي حاجز زدليا هاغريا انتهنا تمساسال قلولاوات ابكالوت هاغرات ون يخصص سلازلو لسوماليا اخول حاجز نمركب كبيد يبلو
ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ዝዕቆበ ካምፕ ሕቡራት ሃገራት ኣጥቂዖም ብውሕዱ ሓደ ሰብ ሜቱ ካልኦት ሽዱሽ ተቆሲሎም ልኡ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ መላካል ዘሎ ካምፕ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ዝወረዱ ትማሊ ረብዑ እዩ ወታደራት ሕቡራት ሃገራት እውን ብጥይት ከም ዝመለሱ እቲ ዜና ይሕብር። እቲ ልኡ ወሲኹ እቲ ዝተወግአ ሰብ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዝርከብን እቲ መጥቃዕቲ ብመሰረት ማዕረገበን ኩናት ከም ዝሕትትን ብፅኑዕ ዝኩነንን እዩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ልዕሊ ንግጭት ኣጋዲዶም ዝበሃሉ ሽዱሽ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ደቡብ ሱዳን ማዕቐብ ኣንቢሩሎም። እቶም ማዕቐብ ዝተነብሮም ኣዘዝቲ ሰለስተ ጀነራላት መንግስትን ሰለስተ ኣዘዝቲ ደባይ ተዋጋእትን እዮም። ከም ሳዕቤኑ ድማ ሽዱሽቲኦም ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ መገሻ እገዳን ንብረቶምን ሃብቶምን ንኸይንቀሳቀስን ተኸልኪሉሎም። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሰማንታ ፓወር ትርጉም እቲ እገዳ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ካብ ተሓታታይነት ከምዘየምልፅ መረጋገፂ እዩ ኢለን ኣለዋ። ተጠርጠርቲ ሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ኣብ ሓንቲ ርሑቕ ንእሸይ ከተማ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዳርጋ 100 ሰባት ቀቲሎም። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝብልዎ ዕጡቃት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቦርኖ ከተማ ኩካዋ ጥቃቀላይ ጫድ ትማሊ ምሸት መጥቃዕቲ ብምኽፋት 97 ሰባት ቀቲሎም ኣለዉ። ትካል ዜና ፈረንሳይ ብዕጡቃት ፈለማ ንመሳጊድ ብድሕሪኡ ከዓ ኣባይቲ ዕላማ ከም ዝገበሩ ሓቢሩሎም። ካብ ናይጀርያ ከይወፃና ኣብ ማይዶግሪ ናይጀርያ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ እዋን ሓድሽ ምክትል ፕረዚደንት እታ ሃገር ኣብታ ከተማ መገሻ ይፍፅሙ ነይሮም። ማይዱግሪ ማእኸል ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ቦምባታት ኮይናኣላ። እቶም ምክትል ፕረዚደንት ኣብቲ ከባቢ ንዝሰፈሩ 1.5 ሚልዮን ተመዛበልቲ ይበፅሑ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምቅብባል ኣፅዋር ዝተዋፈረ ዝተባሃለ ኣዛዚ ቦኮ ሃራም ኣብ ጫድ ተታሒዙሎም። ኣብ ሰሜናዊ ምድረ በዳ ማሊ 6 ዓቃብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ተቐቲሎም 5 ከቆሲሎም። መግለፂ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ማሊ ከም ዝሓበሮ እቲ ቃፍላይ ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ንግሆ ኣብ ጥቃ ከተማ ቱምቡክቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞ ነቶም ዝተጎድኡ ኣልዒልካ ተወሳኺ ሓይሊ ሄሊኮፕተር ሓዊሱ ከም ዝመፀ እውን ገሊጹሎም። ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂመ ዝበለ ወገን የለን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ሎሚ እውን ወታደራዊ ፀብለልታ ኣብ ዓለም ዘለዎ ሃገርያ እንተኾነ ካልኦት ሃገራት ዳርጋ ይመጣጠነ ኣለዋ ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ንወታደራዊ እስትራቴጂ ኣሜሪካ 2015 ብወግዕ ዘፍለጡ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ማርቲን ደምሰይ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ምጥንኻር ሰራዊተን ገዚፍ በጀት ይምድብ ኣለዋ ኢሎም። እቶም ጀነራል ኣብ ዘረብኦም ኣሜሪካ ቅድሚ 4 ዓመት ንወታደራዊ እስትራቴጂኣ ካብ ትገልፀሉ ንነጀው ኣብ ዘሎ ዓመታት ዓለማዊ ዘይምርግጋእ ስለ ዝገደደ ገለ ሃገራት በጀት ተንወሲኸን እየን፣ ከም ሳዕብን ድማ እቲ ኣሜሪካ ዝነበራ ፀብለልታት ተሸምሪሩሎ ኢሎም። ወታደራዊ እስትራቴጂ ኣሜሪካ 2015 ሩስያ ንሉኣላውነት ጎረባብታ ደጋጊማ ከም ዝጠሓሰትን ዕላማኣ ንምዕዋት ሓይሊ ክትጥቀም ቅርብቲ ከም ዘላ ግብርታት ሩስያ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ንዞባዊ ሰላም ተፃባኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ኣብ ዜናና ጠንቂ ፀገማት ቀርና ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣመልኪቱ ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ ዝበሎ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ቁጠባዊ ምዕባለን ምዕዋት መለነማዊ ሸቶታት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን እዩ ብዝብል ይተቐረበልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ቶም ንግጭት ደቡብ ሱዳን የጓህሩ ኣለዉ ዝበሎም 6 ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ እገዳ ቱማሊ ኣንቢሩ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ንዝበፅሓና ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ጉዕዞ እገዳን ንብረቶም ንኸይንቀሳቅሱ ማዕቀብ ዝተገብረሎምን ካብ መንግስቲ ሜጀር ጀነራል ማርያል ቻንዎንግ ዮል ማንጎክ፣ ሊውተናንት ጀነራል ጋብርኤል ጆክ ሮያን፣ ሜጀር ጀነራል ሳንቲኖ ደንግ ዋልን፣ ካብ ዓመፅቲ ድማ ሜጀር ጀነራል ሲሞን ጋትዊች ድዋል፣ ሜጀር ጀነራል ጄምስ ኳንግ ችዋልን ሜጀር ጀነራል ፒተር ጋዴትን እዮም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሳማንታ ፓወር እቲ እገዳ ዝሕብሮ ነገር እንተሃለወ ገበናት ዝፈፀሙን ኩሉ ዝደልዮ ሰላም ክኸልፉ ንዝውስኑን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዩ ኢለን። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታን ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተኣዲቦም ንሰላም ቅርባት ክኾኑ ፀውዒቶም የቕርቡለው ኢለን ሳማንታ ፓወር። ፆታዊ ዓመፅን ሰባት ብሂወቶም እናሃለዉ ኣብ ውሽጢ ገዛውቶም ክነዱ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ደቡብ ሱዳን ንዝተፈፀሙ መግሃስታት ሃገረን ኣዝያ ተጸይፋቶላ ኢለን ፍጸምቲ ናይቶም ገበናት መን ከም ዝኾኑ ንጹር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ሰበ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ንሲቪላት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ኢናፍ ፕሮጀክት ዝተብሃለ ትካል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ 6 ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን ዘሕለፎ እገዳ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብቲ ትካል ናይ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ተንታኒት ፖሊሲ ኣኪሽያ ኩማር እቲ እገዳ መልእኽቲ ተሓታትነት ብምሕላፍ ንሰላም ዝረብሕ ሃዋህው ኣብ ምፍጣር ዝሕግዝ ኣገዳስን ፈላማይን ስጉምቲ እዩ ኢለን ኣለዋ።
This is an important step forward. It's really the first multilateral evidence that we've seen.
ናይ ብሓቂ እዚ ንቕድሚት ዝወስድ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ግጭት ደቡብ ሱዳን ኣብ 2013 ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ንዝተፈጸሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ሰባት ተሓተቲ ክኾኑ ክሳብ ሎቢ ካብ ዝረአናዮ እዚ ፈላማይ መርትዖ እዩ። ነዚ ወሳኒ ስጉምቲ ምውሳዱ ንኣዳና ንገልጽ እየን ዝበላ። ማዕቐብ ምግባር ነቲ ቅልውላው ዘጋድዶዶ ኣይኮነን ተባሂለን ዝተሓታ ኣኪሽያ ብኣንጻሩ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ ኢለኖ።
Sanctions in this case are an incredibly useful tool to people.
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰባት ኣብ እዋን ልዝብ ሰላም ኣብ ኣገዳሲ ስምምዕ ክበጽሑ እገዳ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ እየን ዝበላ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንትን ናይ ቀደም ምክትል ፕሬዚዳንት ናይ ሎሚ መራሒ ዓማጽ ሪያክ ማቻርን እቲ ግጭት ደው ዘብል ስምምዕ ከይፍጠር ዕንቅፋት ምዃኖም እውን ብማዕረ ተሓተቲ እዮም ይብላ ኣኪሽያ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝትሰምዑ ዘለኹም። ናብ መደብ ጥዕና።
እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ እዋን ሕርሲ ዝፈስስ ልዕሊ ፍርቂ ሊትሮ ደም ጠንቂ ሞት ወላዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ሃኻይም ይገልጹ። ነዚ ንምክልኻል ከም ሓደ ሜላ ዝተወስደ ኣደታት ኣብ ማእኸላት ሕክምና ክወልዳ ኣለዎን ዝብል እዩ። ካብ ቤት ሕክምና ውፃኢ ኣብ ገዝእን ዝወልዳ ድማ ብሰንኪ ዝፈስስ ደም ሓደጋ ከይወርደን ዝከላኸል ዝውሓጥ ክኒን ኣብ ኣገልግሎት ውዒሉ ኣሎ። ግርማ ይገብሩ ኣብዚ መዳይ ሞያዊ መብርሂ ንክህቡ ንዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ሓቲቱ ዘዳልዎ ትሕዝቶ ይቕፅል።
ኣብ እዋን ሕርሲ ንሞት ኣደታት ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝፈስስ ዘሎ ዓቐን ዘይብሉ ደም ምዃኑ ላዕለዎት ክኢላታት ሕክምና ይገልጹ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ላዕለዎት ሓኻይን ማሕፀንን ጥንስን ድማ ዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ይበሃሉ። ዶክተር ኣማኑኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃነፅዎ ቤት ሕክምና ቃል ኪዳን መዓልታዊ ጥዕና ኣደታት ኣብ ምክትታልን ኣብ ምሕካምን ይርከቡ። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ሞት ኣደታት ኣብ እዋን ሕርሲ ንምንካይ ብዛዕባ ዝውሰድ ዘሎ ተወሳኺ ስጉምቲ ክነግሩና እዮም።
እሺ ቅኒለይ ግርማይ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን። ናይ ኣዴታት ሞት ምክንያት ንርዓ ዓመት ተፈለጠ እዩ ካብ ርዓ ዓመት ላዕሊ እውን ተፈለጠ እዩ። ፍታሕ እንታይ እዩ ዝብል ግን ናይ ዛዕበ ዓድታት ተመክሮ ምፅኻ ምስ ሽግር ፍታሕ ምግባር እዩ። እዚ ምንም ፍታሕ ክኸውን ኣይካለን። ንዙ እዩ እውን ናይ ኣዴታት ሞት ንዝሓለፈ 40 ዓመታት ተሪእናዮም ኣብ ገገሊ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እናወስኺ ለውጢ የብሉ ክቕንስ እናተገብኦ ማለት እዩ። ምክንያቱም ተፈሪጦም ኣለው ትፍታሕ ግን ብትኽክል ይተቐመጠ ነሩ ንተዓዲ ብዝሰማዕ መልክዑ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እንታይ እዩ ተገይሩ ኣብ ቀረባ ግዜታት ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ብፌደራል ሚኒስትር ኣፌርስ እናተገበረ እዩ። ብዙሓት ለውጥታት ኣለው፣ ብዙሓት ብሓሻት ኣለው። እዚ ናይ ኣዴታት ሞት መቕናስ ምክንያት ዝኾኑ ካብዚኣቶም ሓደ እንታይ እዩ መድመይቲ ናይ ኣዴታት ሞት ምዃኑ ከመይ ገና ንቐንሶ ዝብል ሕቶ ክፍታሕ ኣለው።
ዶክተር እዛ መድመይቲ ንብላ እንታይ ማለት እዩ?
ልዕሊ ፍርቂ ሊትሮ ሓንቲ ኣደ ድሕር ደም ፈይስዋ ድሕር ወሊድ ማለት እዩ ሓደጋ ክብፅሕ ይኽእል እዩ፣ ክቐትላ እውን ይኽእል እዩ። እዚ ከመይ ገና ንከላኸሎ፣ እዚ ከመይ ገና ንሓክሞ? ምክንያቱም ሲሶ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ዝሞታ ድሕሪ ወሊድ ብዝመፅእ መድመይቲ እዩ።
ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት ኣደታት ምእንታን ክንኪ ኣደታት ናብ ማእኸላት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ኣለወን ዝብል ብፃዕቂ ዝስርሐሉ ዘሎ ሜላ እዩ። እቲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እተን ናብ ቤት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ዘይከኣላኸ እንታይ ይኾና ዝብል እዩ። እምባርከስ ኣብዚ መዳይ እዚ እዩ መፅናዕቲ ተኸይዱ ዘሎም።
ቅድም ክብል እንታይ እዩ ነርቲ ፍታሕ ተቐመጠ ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ይውለላ ኣብ ጥዕና ትካል ድሕር ወሊደን ዝውጋእ መርፈእ ኣሎ ደም ተደን እውን ደም ይወስዳት ፍታሕ እዩ ተቐሚጡ። ናብ ተግባር ተመፂና ግን ናብ ዓድና ተመፂና ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ዶ ይወልዳ 6% ጥራእየን ኣብ ጥዕና ትካል ዝወልዳ 94% ኣምታ ይወልዳሎ ኣብ ገዛ ይወልዳሎ ስለዚ ኾነ ሱቕና ኣብ ፅዕና ትካል መፅኽን ውለዳ ዘይወለድክን ግን በዓልክ ንትፈታ ክንበል ንኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ ገዛን ኬና ንሕክመሉ መንገዲ ሜላታት ክንእልሸለና ክንደልየለና ስለዚ ኾነ ኣብተን ቤት እንታይ ኢና ጌርና ሓዱሽ መድሓኒት እኒሀ ማይዘፕሎስተር ዝበሃል መድመይቲ ዝቋፀር ደም ብዙሕ ከይፈስ ድሕሪ ወሊድ ዝቋፀር ማለት እዩ እቲ መድሓኒት ማዓዝ ዝወስዶ ድሕሪ ወሊድ እየ ዝወስዶ ናይ ትግራይ ጥዕና ቢሮ ኣፍቂድና እቲ መፅናዕቲ ጌርና ኣብ ሓደ ወገን 500 ደቂ ኣንስትዮ ብንቡር መንገዲ ብናይ ቀደም መንገዲ ዝወልዳ 500 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ገዝአን መድሓኒት እናወሰዳ ዝወልዳ እቲ ዘሎ ውፅኢት ርኢና እዩ
እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝውሰድ መድሓኒት ክልተ ረብሓታት ኣለዎም ብዋናነት ድሕሪ ሕርሲ ደም ከይፈሰስ ይከላኸል ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ደምን ተፈሰሰ እውን መጠኑ ክንክ ይገብር እምበኣር ከስ እዚ ክኒን እዚ ብቐሊሉ ምእንታን ክርከብ እዩ በዓል ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ፃዕርታት ክገብሩ ፀኒሖም ዘለው
ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ጠቓሚ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ሓደ ኣብቲ መድሓኒት ዝወሰዳ መድመይቲ ናብ 2% ይቐኒሱ ምቕናስ ናይ ኣይኮነን ከቢድ መድመይቲ ዝበሃል ልዕሊ ሓደ ሊትሮ እዩ ከቢድ መድመይቲ ምንም ኣይተረኣየን ሳልሳይ ብመድመይቲ ምክንያት ዝሞተ ተደ የለ ኣብተን ተፈጥሮ መንገዲ ኸ ተወሲድና ዳረጋ 15% ይኮና መድመይቲ ኣጋጢሙ እውን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ከቢድ መድመይቲ ዝበሃል እውን 4% ኣጋጢሙ እውን እዩ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብመድመይቲ ምክንያት እታዚኣተን ሞይተን እየን እዚ ብግልፂ ከም ዘርእዮ ኣብ ገዛ ንሕዳእቲ መድሓኒት ይካዮ ሓደ ሴፍ እዩ ምንም ጉድኣት የብሉን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ናይ ደ ህይወት ዓብዪ ጥቕምታት ኣለዎ ብካሊእ መንገዲ እውን እቲ መድሓኒት ንድሕሪእናዮ ሓደ ብጣዕሚ ርካሽ ካብ ሓደ ዶላር ዝተሓተ እዩ ካልኣይ ብሙቐት ምንም ዓይነት ነገር ጉድኣት ኣይበፅሖን ሳልሳይ ብፀሓይ ኣይጉዳእን ራብዓይ ብኣፍ ክወሓጥ ይኽእል እዩ ብመርፍእ ክኢላ ክቕታት ኣይህድልዮን ስለዚ ከነዚ ኩሉ ነገር ምስ ረኣናት እዚ መድሓኒቲ ጠቃሚ ምዃኑ ኣብ ተፈላለዩ ናይ ዓለም ኮንፈረንሳት ዝነገር እዚ ኣቕሪብና እዩ ኢና
ዶክተር ኣማንኤል ብፍላይ ድማ ካብ 2011 ነት ሒዞም ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኻት ተረኺቦም እቲ መድሓኒት ኣብ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ንኽምዝገብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ሰሚሮሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ማይዞፕሮስቶል ዝበሃል ክኒን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ መዝጊብዎ ኣሎም
ንመጀመርያ ግዜ መበል 18 ዋዕላ ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት ቴክኒካል ኮሚቴ ዝለዓሉ መድሓኒት ናይ ምምዝጋብ ኣኼባ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ጀኔቫ ወፃእ ኣብ ጋና ኣክራ ተገይሩ ነይሩ ሕዚ ናተይ ተልኮታ እዩ ነይሩ እዚ መድሓኒት እዚ ብናይ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ኣይተመዝግበን ግን ከም ንሪኦ ዘለና ካብዚ ንላዕሊ ጠቃሚ መድሓኒት የለን ንምንታይ እዩ ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ዘይተመዝገበ መድመይቲ ጠጠው ዘብሉ ከምፒቶሲን ዝበሉ መድሓኒታት ኣብ ጥዕና ትካላት እኒህውና ብመርፍእ ዝውሰዱ እዚኣቶም እናሃለወስ ንምንታይ ኢና እዚ መድሓኒት እዚ ንምዝግቦ ብኢሰንሻል ድራግ ሊስት ንምዝግቦ ዝብል እዩ ተሓደ መከላኸሊ እዚ ንዝዓበይ ዓድታት ትኽክል ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣምንታይ እየን ዘላ ኣብ ጥዕና ትካል ካብ 99% ዝዕለ ጥዕና ትካል እየ ዘላ ስለዝኾነ ፍሪጅ ኣለው መድሓኒት መቐመጢ መርፈ ኣሎ ክኢላ ኣሎ ክመፃእ ከለዋ እቲ መድሓኒት ይውሃ መድቤት የለን ንሃና ደቂ ኣንስትዮ ኣበ ይወልዳ ኣለዋ ኣብ ገዘን ይወልዳ ኣለዋ 94% ስለዝኾነ ንዓና ዘምቹ መድሓኒት ክህሉ ኣለዎ ናይ ዓለም ህዝቢ ከዓ ተርእናዮ መብዛሕትኡ እዩ ዝቕመጥ ኣብ ዛዕባ ዘሎ ዓድታት ከም ኢትዮጵያ ዘሎ ዓድታት እዩ ዝቕመጥ ዘሎ ስለዝኾነ ትትካል ድማ ናይ ዓለም ካብ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ ናይ ዓለም ኣዴታት እዩ ክሓስብ ዘለዎ ስለዝኾነ ዘተሓሳስባ እዙ ንምቕያር እዩ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ድማ ብክልተ ሲሶ ዝኸውን ናይ ኣዴታት ሞት ኣብ 4 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ክንቅንስ ኢላ ዓድና እውን ጠላት እያ እያ ስለዝኾነ እዞም መድሓኒታት እዚኣቶም እዞም ቴክኖሎጂታት እዚኣቶም ተጠቐምና ከመይ ገና ኢና ክንቅንስ ዝብል እዩ ትናተ ኣቀራርባ ነይሩ
እቲ ክኒን ኣዴታት ድሕሪ ወሊድ ልዑል መጠን ደም ምእንታን ከይፈሰን ብመልክዕ ክኒን ብምውሓጥ ዝወስድኦ ምስ ምዃኑ ብቀሊሉ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ስለዚ ሞት ኣዴታት ንምንካይ ተወሳኺ ሓገዝ ተረኺበሎ ማለት እዩ እቲ መድሓኒት ካልኣይ ዓብዪ ረብሓ እውን ኣለዎም በቲ ናይ ተዓዲ ሕጊ መሰረት ነቲ ክኒን ብምውሓጥ ወይ ድማ ብማህፀነን ብምውሳድ ንጥዕነአን ብዘይጎድእ መንገዲ ጥንስ ንምስዳድ እውን ይጠቅም እዩ በዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ጥንስ ምስዳድ ዘጓንፍ ዝነበረ ሓደጋ ዳርጋ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ብርኪ ወሪዶሎ ይብሉ ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ስለዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ መድሓኒት ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ምምዝጋቡ እንታይ ረብሑኡ ዝብል ንርአ
ኣብ ዓለም ጥዕና ድርጅት ምምዝጋው ተኣይ ጥቕሙ ንድሕልና ሓደ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ብቐሊል ትመድሓኒት ብርካሽ ክገዝኦ ይኽእላ ክረኽቦ ይኽእላ ኣብ ዕዳጋ እውን ምንም ሽግር ይህሉን ኤሰንሻል ተተባሂሉ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ እውን ዋእዚማ ጠቃሚ እዩ ዝብል ኣቓልዎ ገይሮም ንብዙሕ ሰብ ሓገዝ ክውዕል ይኽእል እዩ ንዝዓብያ ዘሎ ዓድታት ንኣፍሪካ ዓድታት እውን ዝበለፀ እንድሕር ኣብ ናይ ዓለም ጥዕና ትካል መዝግቦ ኮይኑ ንሳተን እውን ዋእዚ መድሓኒት ማ ጠቃሚ ኢለን ንህዝበን ከቐርባ ዲስትሪቢት ክገብራ ይኽእላ እየን ንሕና ፌደራል ጥዕና ቢሮ ግን ብጣዕሚ ጠቃሚ ምኳኑ ተቐቢልዎ ኣብ ተግባር እውን ናውዕሉ እዩ ዝርከብ።
ዶክተር ኣማኒኤል ገሰሰው ኣብ ሕክምና ማህፀንን ጥንስን ንልዕሊ 20 ዓማውቲ ኣገልጊሎም ኣብ ስራሕ ዓለም ንዝረኸቡ ዓቕምን ፍልጠትን መሰረት ብምግባር ድማ ወለላ ዘርእስታ መፅሓፍ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ሕቲሞም ናብ ህዝቢ ንንባብ ዘቕረቡ ምሁር እዮም።
ክትከታተልዎ ዘፀናሕኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግርማይ ገብሩ ብዙሕ ናመስግን ናብ ርእቶኹም።
ኣብቲን ሃገሩ ከይሃንፅን ሙሉእ ሰላሙ ከየተማቐርን ነፃ ፖለቲካን ቁጠባዊ መስመሩ ረጊፁ ንቅድሚት ከይምርሽን ካብ መስመሩ ንምእላይ ሰላሙ ንምዝራግን ኣብ ውሽጢ እዚ 14 ዓመታት ከም ዝረኣናዩ ሓደ ድሕርቲ ሓደ ዘንቅፎም እዩ ዝተባሃለ ውህዱን ስውርን ሽርሕታት ፈቲኖም ስለ ዘይተዓወቱ ሕጂ ከዓ ብስም ሰብኣዊ መሰላት ናይ መጨረሻ ዓቐል ስደታዊ ከተን ከካይዱ ኣብ ምሽብሻ ይርከቡ። እዚ ግን ሕጂ እውን ከም ትማሊ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ የጥርሮም ዝሕይሎምን እምበር ዘጥሞምን ዘጀጅዎምን ኣይኮነን ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
ድምፂ ራድዮ ኣሜሪካ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ እንሰምዐ ህዝብታት ተጋሩን ኤርትራውያንን ኢና እሞ ንሕና ህግደፍ እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ድማ ልዕሊማኑ ማፀቢቕና ንፈልጥ ክንስና እቶም ደገፍቲ ህግደፍ ንመን ንምድንጋርዮም ወትሩ ኣብ ሬድኹም ክዓውኑና ዝፍትኑ እዚኣ ተተብርሁልና ጥቡቅ እዩ። ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዓመታዊ ሰብሳ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልክቱ ዝወፀ መግለፂ ሰኒዕዮ እቲ ዘእሳብ ገለገለ ሓቀታት እንተለዎ እኳ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ ሓዊ ዝኣግድ ዘሎ ልዕልና ሕጊን ከይነግስ ዝዕንቅ ዘሎ ግን ባዕሉ መንግስቲ ኣሜሪካ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን ንሕሉፍ ታሪክ ረሲዕና ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተግባራዊ ንከይከውን ኣሕዋት ክልቲኦም ህዝብታት ብሰላም ከይነብሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዘይበሃል ግዙፍ ሓገዛት እናቕረበ ምስምስ እናፈጠረ ሰላም ከይህሉ ዝገብር ዘሎ ግን ባዕሉ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ እንተበልና ሕጂ እውን ምግናን ኣይኮነን ብሓፈሻ ከም ንፋስ ህቦ ብላ ንዓለምና ዝህውኽ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ድኣ እምበር ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ወዲ ሕጊኤ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ይቐኒየለይ
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ቀሪቡ ነይሩ ኣብ ከብዲ ፅጉብ ሽጡም የለን ከም ዝበሃል ኩላ ሰብ ሃዲማ ኣወፅያ ንሳ ክተድሕን ስድራ ክትሕግዝ ኢላ ኣወፅያ ነቴም ኣብቲ መዓምቕ ተኣሲሮም ዘለዉ ብራንሲ ንክን 15 ዓመት ነዛ ፀሓይ ዘይረኣዩ ዘይዝተማቐሩ ወይከዓ ከምዚ ናይ ዚም ኣብዚ ኮይኖም ክትትኑ ወይ ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ዕድል ንዘይገብሩ ሰባት ስለኦም ዘይንዛረብ ስለእቲኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ይፈትሑ ኣብ ሕጊ ይቕረቡ ኢልካ ምዝራብ እዚ ነብሩ ይኮነን ነቲ ሓቂ ገምፂኢልካ ሲ ከምዘየለ ጌርካ ምዝራብ ግን ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ውፃኣት እዩ ኩላ ሰብሲ እናተወፅዐት ካላ ከምዘይተወፅዐት ኮይና ስለ ዘላ ሲ ዜጋ ተሓሳሰባት ክክዶ ኣለኹም ካብ ንፈላለ ወይ ከዓ ካብ ንቦጃጀል ክትዮም ካህና ዘቕርቦ ሓዊካ ቤሎ ወይ ሓብቲ ካ ቤላ ዝብል ርእቶ እስከ ንዓኒ ዘክራ ኩላትና ንድሕሪት ንመለስ ሓዊካ ቤሎ ሓብቲ ካ ቤላ ቴንክ ዩ።
በዓሉ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ሻዕብያ ክኾን ከሎ ብዙሓትን ደቂ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ወለድቲ ኣናብስ እየን ደቀን ወይ ከዓ ኣሕዋተን ፍቅዶሽን ጥለወዲኦም በዓል ንሰብሕል ኣብ ዙርያ ተክዲንን ጨናገረን ስለት ዝብላ እንታይ እዩ ተረኪቡ እንታይ ስለ ዝረኸባየን ኣነ ስለንሱ ክበዓል ኣለዎ ግን ሽምሓ ጌርካ ዝሓዘን ናዓቶም ዝካር በር ተረክበ ነገር ታይ ኣሎ መሬትና ተወሲዱ ከይኒ ሓርስ እቲ ንሓርሶ መሬት ወሲዶሞ ከይንነግድ ትንግድ ባዕሎም ሒዶሞ ታይ ተረኪቡ ስለ ዝብለ ኣነ ክግርብ ዝብለኒ ዙ እዩ ዘባኒ ለይ
ምንያ ክልተ ሰባት ዘቕረብክዮም ኣሜሪካ ዘውፅኦ ፀብፃብ እንትዝበልክዮም ስዑድያ ዘሎ ሽግርን ሰብኣዊ መብትን ኣንስቲ ከይሰርሓን ተዓፊነንን ተጨቁነን ናብ ስዑድያ ሰግደው እና ተሓርደናኡ ከይኮኑ ግን ናብዘን ክልተ ሃገር እዚአን ሓሰኻ ደንበስ ናብ ዝለስለሰሉ ናብኣተን ጉንብሕ ጥልዕ ይብለሎ ዓሰርተን እዚ ዓመት ዓመት እንዳውፅኦ ሞ እዚ ዓገበሉና እቲ ዘልዕልከ ናይ ስዑድያ ከዓ ትኽክል ይበልለይ ጉሩፅ ፀብራ ካብሳውን ዘብኮታ
እሞ ክብረት ይሃበልና ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፍኩም ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 እዩ። ኢሜይል እውን horn@voanews.com እዩ። ላኣኹልና ክነቃልሐልኩም ኢና እሞ ክንሰናበተኩም ኣረጋዊ ገርብ ዝሄር ብዘይ ሰብ ይብር ድሓን ሕደር።
መጠቃለሊ ዜና ኣብ ስዊዘርላንድ ብጉቦ ተጠርጢሮም ንዝተኣስሩ 7 ሰበ ስልጣን ፊፋ ማለት ዓለም ለኸ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣሕሊፍኩም ሃቡን ኢላላ ሰበ ስልጣን ፍትሒ ስዊዝ እቶም ኣብ ዙሪክ ዝተኣስሩ 7 ሓለፍቲ ፊፋ ንኽል ኣኹሎ ኣሜሪካ ምሕታታ ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ካናዳ ተተኣናግዶ ዘላ ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 4 ዓመት ንዘጋጠማ ስዕረት ሕነ ንምፍዳይ ተቐሪባ ዘላ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣንጻር ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ጃፓን ሰንበት ክትጋጠም እያ። ኣብ ኣሰራርዓ ፊፋ ራብዓይ ዘላ ጋንታ ጃፓን ትማሉ ረቡዕ ንጋንታ እንግሊዝ 2-1 ስዒራ ናብ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ በቂዓ ኣላ። ጋንታ ጃፓን ናብዚ ብርክዝ ዝበቕዐት ተሰላፊት እንግሊዝ ንካልአይቲ ሸቶ ኣብ ናይ ገዛ ርእሳ መርበብ ስለዘመዝገ ገበት እዩ ኣብ መበል 92 ደቃይቕ።
ስለ ዝተኸታተልኩምና እምበኣር ክብሮት ይሃበልና ፅባሕ 4 ንረኸብ ድሓን ሕደር።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.